Radijska kateheza. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke. Začenjamo z majsko katehezo za bolnike. Tokratna kateheza bo posvečena razmišljanju o Svetem Duhu. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer.
Bog da, dober večer.
Sveti Duh je tihi gost naše duše. Tako ga imenuje sveti Avguštin. Je naš tolažnik, ki nas svojo močjo utrjuje, da premagujemo naše telesne slabosti. Je naš od Boga postavljeni advokat, ki za nas in namesto nas v našem imenu rešuje in poskrbi za vse, česar v odnosu z Bogom ne razumemo in ne obvladamo. Brez svetega duha ne moremo nič. Pravi Gregor Čušin. To je torej nekaj misli za nocojšnji uvod, sedaj pa vabim k molitvi.
Devica in mati Marija, sveti duh te je vodil, da si v globini svoje ponižne vere sprijela besedo življenja in se povsem darovala Bogu. Zbrala si učence v pričakovanju svetega duha, da je mogla nastati misionarska cerkev. Izprosi nam novo vnemo ostalega, da bomo vsem prinašali evangelij življenja, ki premaga smrt. Mati živega evangelija, vir veselja za male, prosi za nas. Amen. Aleluja.
No, čeprav smo sredi maja, je to še velikonočni čas in za začetek ste, gospod Šlibar, pripravili opogumljajočo, pa tudi sporočilno pripoved. Prosim, povejte jo.
Majhna deklica je svojo punčko že precej raztrgala in razcefrala. Nekega dne je neka gospa dejala deklici: "Moj ljubi otrok, kako lahko nosiš takšno punčko? Ta pa res ni več lepa." Mala, čisto presenečena in začudena, je pogledala svojo punčko, jo močno stisnila s svojimi ročicami in jo nežno pritisnila nase. Nato se je obrnila gospe in ji rekla sijočimi očmi: "No, poglej, zdaj pa je zopet čisto lepa." "Da, to je velika noč." "No, poglej, zdaj pa je zopet čisto lepa." Križev pot, smrt, vstajenje, v nebohod, binkošti. To niso dogodki tistih časov v Jeruzalemu. To se dogaja tudi tukaj in zdaj. To ni zgodba, ki jo je nekdo nekoč doživel in jo sedaj vsako leto na novo pripovedujejo in jo mi prijazno poslušamo. Smrt, vstajenje, v nebohod, binkošti, to se dogaja danes. Pri vas, pri tebi in pri meni. Smrt ne bo prišla samo nekoč, ampak vedno znova, po malem, umiramo. Sej se strinjate z menoj. In takrat se vedno počutimo raztrgani in razcefrani. Življenje nas je povleklo in nič več nismo lepi, tako kot punčka iz zgodbe. Sami sebe ne prenašamo. In če nas potem še kdo čudno pogleda, izreče neumno šalo, gre brezbrižno mimo nas, potem se še bolj umiramo sami sebi sredi življenja. In če je dodana še epidemija, potem še toliko bolj. Ponavljam, življenje nas pogosto pusti raztrgane in razcefrane. In sami sebi se ne zdimo preveč primerni, da ne rečem lepi. Da nas ima še kdo rad, Tega si v takšnih dneh ne znamo več predstavljati. In pogosto je temu tudi res tako. Hvala pa Bogu, da to ni vedno in da to ni pri vas in z vami.
No in vendar velika noč prinaša neko drugo sporočilo.
Ja, to je pa zares res. Tako je. Velika noč pa prinaša drugo sporočilo. Pomeni, da me nekdo močno stisne z rokami, me nežno pritisne k sebi in mi reče, prav tako tudi drugim, ki želijo slišati. Lep si, ker te ljubim. Lepa si, ker te ljubim. A ni to nekaj lepega?
Ja, in kdo je ta, ki me neskončno ljubi? Morda je to retorično vprašanje, morda pa niti ne.
Ali po vsem tem naštetem še dvomite, drage poslušalke in poslušalci? Ker nas Bog neskončno ljubi, je v Jezusu Kristusu postal človek. On nas nepopisno ljubi, ker nam hoče biti blizu. Svojega lastnega sina ni obvaroval pred smrtjo. In ker te ljubi, si lep in si lepa. Ker nas ljubi, ne gleda na našo razcefranost, ampak nas močno stisne v objem. Tudi takrat še verjame vame, ko samo sebi nisem prepričan. In večkrat tudi zaradi zavoženega življenja. In ta ljubezen nas dela lepe. Jezus hodi z nami in nas vzame resno. Umira z nami v naših smrtih, da bo z nami šel vstajenje. On je tisti, ki nas močno stisne z rokami in nas nežno pritisne k sebi in reče, no poglej, zdaj pa si zopet čisto lepa, čisto lep, a čutite? To je velika noč. Tudi z binkoštnim praznikom, ki bo čez 8 dni. To je Marijin mesec maj. Mesec šmarnic in lepih spominov na pretekla leta. To so besede, ki so nadaljevanje prejšnje kateheze o upanju. Vse se še spominjate.
Ja, če pa morda ne, dragi poslušalci, pa vabljeni v naš audio arhiv, kjer lahko poslušate tudi vse prejšnje kateheze. Običajno v katehezi pogledamo v cerkveni koledar, tudi nocoj bo tako. Bliža se namreč sklep velikonočnega časa, bliža se binkoštni praznik.
Res. S slovesnim binkoštnim praznikom v nedeljo 23. maja, po Gospodovem v nebohodu, ki smo ga obhajali pretekli četrtek 13. maja, na praznik Fatimske Matere Božje, kot rečeno bomo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. Binkošti so 50 dni po veliki noči. To je za Božičem in veliko nočjo tretji največji praznik, praznik Svetega Duha. Spomin na dan, ko je po svetopisanskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. Pa bom kar prebral ključne besede iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, tako v apostolskih delih.
No, kljub temu, da so binkošti tretji največji praznik, vas prosim, gospod Šlibar, da nam poveste malo več, kakšen praznik so binkošti.
A priznate z menoj, da v življenju marsikaj pozabimo. Zato vas vse, ki še sledite katehezi, povabim, da malo skupaj obnovimo. Binkošti so praznik začetka cerkve, praznik Svetega Duha. Jezus nas ni zapustil sirot, podaril nam je to lažnika. Ko bi poznali samo Boga očeta in njegovega sina Jezusa in ne bi v sebi občutili moči in nežnosti svetega duha, bi nekaj neskončno pomembnega manjkalo v našem življenju. Ne bi se zmogli spopasti s težkimi trenutki. Se niste pozabili Čošinovih besed v naslovu? Sveti Duh je naš, od Boga postavljen advokat, ki za nas in namesto nas v našem imenu rešuje in poskrbi za vse, česar v odnosu z Bogom ne razumemo in ne obladamo. Brez Svetega Duha ne moremo nič. Pa še nasledeče vas spomnim. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje liturgični čas, ki mu rečemo čas med letom, s prvo nedeljo Svete Trojice.
Kaj menite, gospod Šlibar, nam je Sveti Duh blizu ali ne?
Ne le jaz, tudi drugi ugotavljajo, da Sveti Duh velja za nekakšnega neznanca v naši veri. Nič čudnega. Tudi učenci iz Efeza so apostolu Pavlu odgovorili, da še nikoli niso slišali za Svetega Duha. Ta nevednost kristjanov pred 2000 leti ni nekaj, kar bi bilo omejeno na tisto začetno obdobje. Pa vendar, Sveti Pavel uči, da nihče ne more reči, Jezus je Gospod razen v Svetem Duhu. Ta nas ne le vodi k Jezusu, ki je resnica sama, ampak nam omogoči vstopiti vse globlje v ljubezensko občestvo, tudi z ljudmi. Če smo z njim, smo lažje in potrpimo tudi z ljudmi. Tega z lastnimi močmi ne moremo doseči. O tem je ob neki priložnosti spregovoril papež Frančišek. Kar takole po spominu bom povedal. Sveti Duh nas pripravlja, mazili in pošilja. Pa se spomnimo zakramenta bolniškega maziljenja. A ste ga že prijeli? Če ste starejši, papež pravi, nad 65 let, ga lahko sprejmete enkrat v letu. Sam sem ga prijel že več, kot imam prstov na eni roki. Na zakrament bolniškega maziljenja naj se pripravljamo, ali nas na ta zakrament pripravlja duhovnik. Duhovnik in samo duhovnik, nihče drug, seveda tudi škof lahko, nas mazili na čelu in rokah in izgovori besede, prisluhnite. Po tem svetem maziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha. In odgovorimo amen. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. In ponovno amen. Po prijemu tega zakramenta smo poslani, da sprijemamo sebe. Ste slišali prav? Po tem zakramentu lažje sprijemamo sebe, svoje bolezni in vse preizkušnje, da jih znamo darovati za velike namene. O, kakšno poslanstvo in poklic! In hvala vam za to. In če boste še bolj na to mislili, vas bo tudi Gospod vesel. Voditeljica Damjana me je vprašala, če nam je blizu Sveti Duh. Kaj bi pa vi odgovorili, ki poslušate katehezo? Pa ker nismo v živo, me lahko kdaj pokličete po telefonu in mi zaupate odgovor. Pa tudi hvala vsem, ki me pokličete, tudi ko sem vas povabil za pogovor o nocojšnji temi.
No, to je povabilo za vas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Mene pa zanima, gospod Šliber, kako bi torej opisali Svetega Duha?
O, kakšno vprašanje. Hvala, da vztrajate pri tej katehezi. Morda vam bo od te kateheze Sveti Duh bliže. Pred vas bom sedaj položil osebno izkaznico Svetega Duha. Kaj se sliši čudno, kaj? Ukradel, takole v narekovaju povedano, sem jo nadškofu dr. Marjanu Turnšku. O tej temi je v Božjem okolju odgovarjal urednici omenjene revije Darij Schneberger Brežnik. Na tole vprašanje je odgovoril: če bi imel Sveti Duh osebno izkaznico, kaj bi pisalo na njej? Kaj bi pa vi odgovorili? In nadškof odgovarja, da je Sveti Duh tretja Božja oseba. Znotraj Svete Trojice je osebna ljubezen med očetom in sinom. Ko ga Jezus napove cerkvi, o njem govori kot o tolažniku. Je Božja navzočnost v človekovi notranjosti, ki človeka vodi. Je Gospod, ki uživlja stvarstvo, človeka in cerkev. Ker je življenje samo, je kot Sveti Duh, je kot živa voda. Kamor pride, vse ozeleni, vse rodi, o, kako si ga želimo. In tudi na vaše domove in vaše družine in našo Slovenijo in ta čas okrevanja v pandemiji.
No, z nadškofom si odgovorimo še na kakšno vprašanje. Recimo, kje opazimo Svetega Duha na delu v Jezusovem življenju?
Res, nadškof Turnšek pravi, da je Jezus vedno in povsod, že ob učlovečenju, začne delovati v Mariji, ki spočne od Svetega Duha. Ste slišali? Nato navdihne Marijo, da gre k Elizabeti. 12-letni Jezus v templu deluje po navdihu Svetega Duha, ker občudovali so ga, se spomnite. Jezusov krst je razodetje Svetega Duha, ki je bil kakor golob, kar je tudi prvo javno razodetje Svete Trojice. Sveti Duh, prav tako, Sveti Duh Jezusa odpelje v puščavo, spremlja ga pri javnem delovanju. Pri zadnji večeri Jezus obljubi Svetega Duha. Na križu izdihne duha iz svoje človeške narave in ga vrne očetu. Pravijo, da je takrat Sveti Duh dan cerkvi. Cerkev je takrat spočeta.
No, kaj pa pomeni greh zoper Svetega Duha?
Ker sem tudi sam večkrat izvan s tem vprašanjem, sem prepričan, da bo nadškofov odgovor dobrodošel tudi vam. Takole je odgovoril. V Svetem pismu je s tem mišljena zaprtost človeka pred navdihi Svetega Duha. Zaprtost, ki izhaja iz človekovega zavestnega, hotenega ravnanja. Zapiranje pred Svetim Duhom je zapiranje pred odrešenjem. Ne gre za to, da takega greha Bog noče odpustiti, ampak ga ne more. Greh proti Svetemu Duhu je, da človek ne dopusti, ne pusti Bogu. Se slišali? Ne pusti Bogu, da bi mu odpustil greh. Potem je to res greh, ki nikoli se ne more odpustiti.
No, v mesecu maju, mesecu šmarnic, je prav, da Marijo prepoznavamo kot mojstrovino Svetega Duha. V čem nam je Marija lahko zgled?
Vesel sem tega vprašanja ne le kot lurški kaplan, ampak zato, ker imam Marijo rad. Vse tako tudi vi, a ne? Vse ste pokimali, vse vas vidim. Prepričan sem, da je res tako. Ker sem vam o njej že v prejšnjih katehezah veliko povedal, pa vam bom še kdaj, pa tudi še nocoj, bom tokrat z veseljem omenil moja dva naslednika v bolniški župniji, patra Franca in patra Rufina. Slednji izdaja mesečni listič Beseda tolažbe. Morda je komu že prišel v roke. V uvodu v zadnjega je zapisal, da je mesec maj v naši domovini nekaj posebnega. Ves je v znamenju češčenja naše nebeške matere Marije. V različnih življenjskih preizkušnjah nam je tako blizu. In v nadaljevanju še zapiše, da so prve šmarnice obhajali pri nas v Ljubljani leta 1851 v bogoslovnem semenišču. Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po šmarničnem branju in premirnih pesmih. Šmarnična pobožnost je skoraj redno vključena v sveto mašo, ki se zaključi z litanijami Matere Božje, tako v tem lističu Beseda tolažbe. Tako sem se malo vrnil 9 let, a verjamete, nazaj v bolniško župnijo. Pred 9 leti sem odšel in obudil spomine tudi na koga od vas, morda tudi vi name. Zdaj pa k odgovoru na postavljeno vprašanje. V čem nam je Marija zgled? V vsem. To zato, ker je bila napolnjena Svetim Duhom, je polna milosti. Bila je tudi obvarovana izvirnega greha, zato je bilo njeno sodelovanje s Svetim Duhom popolno. Zgled nam je v razpoložljivosti Bogu. Tradicija pravi, da sta se z Jožefom že prej pogovarjala, da bosta živela deviški zakon, kar je bilo v tistem okolju absurdno in nerazumljivo. To kaže, da delovanje Svetega Duha povzroči neko odločitev, ki drugače sploh ne bi bila mogoča. Ker je bila Marija polna Svetega Duha, je vse, kar je iz nje prihajalo, bilo hkrati od nje in od Svetega Duha. Ne le otrok, ampak tudi vsaka njena misel, beseda in dejanje. Zanimiv je tale stavek nadškofa Turnška. Ko je kuhala Marija, je bilo to, kar je skuhala, delo Svetega Duha in njeno delo. In sklene, če bomo tudi mi pred vsakim delom klicali Svetega Duha, bo tudi naše delo bolj sporočilno in boljše, ker bo tudi njegovo.
Tako, zagotovo velja poskusiti in povabiti Svetega Duha v naše življenje še bolj dejavno, pa me zanima, gospod Šliber, imate za nas še kakšno praktično spodbudo?
Ja, verjamem in potrdili mi boste, da vsi ne kuhate. Zakaj pa bi mi ne klicali Svetega Duha, da je z nami na bolniški posteli? Na invalidskem vozičku, nas spremlja, ko hodimo z birglami. Zakaj? Da nas napolnuje s potrpežljivostjo in vse tiste, ki so ob nas. Da Sveti Duh razsvetljuje vse, ki v politiki, zdravstvu in sociali odločajo o ukrepih za izidve epidemije. Z vami, drage poslušalke in poslušalci, ki spremljate katehezo, delim še spodbudne besede papeža Frančiška. Pogosteje kličemo Svetega Duha, da bi nas uvedel na pot Jezusovih učencev. Vsak dan ga kličemo, pravi. Predlagam vam, tudi vam, ki poslušate, kličemo vsak dan Svetega Duha, tako nas bo Sveti Duh približal Jezusu Kristusu. Pa bom omenil duhovnika, ki mi je pripovedoval o ženi na vozičku. Kako ji je ob njenem opisu na učiteljišče priporočil moliti k Svetemu Duhu za varno pot skozi ideološke labirinte takratne prosvete. In mu je zaupala, še danes vsako jutro zmolim desetko, ki je Svetega Duha poslal.
Ker prevečkrat smo tako preveč zadržani pri tem klicanju Svetega Duha v naše življenje, kaj ne, gospod Šlibar?
O, res. Morda poznate brata Štefana Kožuha. V Magnifikatu za ta mesec, maj, zapiše pomenljive besede, ki mnogokrat odražajo, žal, tudi naš odnos do Svetega Duha. Piše, ko ponavljam, pridi Sveti Duh, pridi stvarnik Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Mi morda komaj zaznavni glas potihoma prigovarja, vendar, naj bo tvoje delovanje znotraj obladljivih meja, brez pretiranih novosti. Prav ta pritajeni strah pred nepričakovanim delovanjem Svetega Duha, kar je seveda posledica šibke vere, me lahko zadržuje, da bi se razpoložljivo odprl njegovemu delovanju. Vabiti Svetega Duha in mu hkrati kratiti njegovo svobodo, s tem, da mu postavljam meje, to pač ne gre skupaj. To ni molitev, to je računica. Kristus zaupa svojega duha tistemu, ki se mu popolnoma zaupa. In kako moliva mi dva? Kako doživljava Božjo bližino, ko pride starost? Najbrž se podobno dogaja tudi po naših domovih in bolnišnicah. Kakor mi je pripovedoval misionar iz Kazahstana.
Povejte, prosim, pričevanja so vedno zelo dragocena in seveda tudi zelo prepričljiva.
Takole je bilo. V bolnišnici so se zdravile žene za rakom. V sobi je bila muslimanka, ki se je kot katehumenka že pripravljala na krst. V isto sobo sta prišli še dve pravoslavne vernici. Zelo težko sta sprejemali, da sta zboleli za rakom. Kako da ne? Saj tudi vi. Muslimanka pa jima je vlivala upanje, češ, se poznata Jezusa. Rodil se je za nas. Je Bog in človek. Umrl je in vstal. Šel nebesa in je poslal Svetega Duha. In je vedno z nami, kot je obljubil. Pa vas ob tem še spomnim na mašna besedila. Posebej še tista ob samem spremenjenju, ko duhovnik moli v tretji evharistični molitvi. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem sinu, našem gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Ali pa v krajši drugi evharistični molitvi po spremenjenju. ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in krvi združi, da bomo vsi eno. Kako primerno bi bilo vaše delo za domačo nalogo, če bi šteli, kolikokrat duhovnik med sveto mašo imenuje svetega duha. Morda se bo kdo opogumil, pa naj mi kar pokliče, bom vesel, kolikokrat pri maši izgovorim sveti duh.
Ja, to je simpatična naloga, morda pa koga od poslušalcev tudi zares nagovori. Sicer pa svetega duha povezujemo z zakramentom svete birme. Pa me zanima, kakšni so vaši spomini na ta zakrament, gospod Šlibar?
Ja, bil sem birman. Bil sem pri birmi. Kaj pa se pozna, to pa slišite, pa vidite. Žal, ne zmiraj. Res sem prijel sveto birmo v 6. razredu osnovne šole, ko se je pisalo 1961 v Moravčah. Morali smo se naučiti več kot 100 odgovorov. Spominjam se tudi birmovalca, takratnega ljubljanskega nadškofa Antona Volka, pa Botrov. Pa vas vprašam, kaj pa vaša birma? Predlagam v tem trenutku, da skupaj zmolimo zdravo Marijo za vse naštete, moje in vaše, pa tudi za tiste, ki bodo to leto prijeli zakrament svete birme. In če se ne motim, draga voditeljica Damjana, bo tudi eden vaših otrok letos prijel birmo, če bodo razmere dopuščale. Zato vas povabim, da skupaj molimo. Zdrava Marija, milosti je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Z vami se vprašam, se kaj pozna, da sva bila birmana? Ali še delujejo v nas sedmeri darovi? Vse se jih še spomnite. Modrost, umnost, svet, moč, vednost, pobožnost in strah Božji. Včasih pri tej besedi svet, kdo misli, da je to svet, da je to ta krogla, ampak to je ta svet na svet, da prav odločiš, kako je to potrebno, ta dar. Dar sveta. Ali kakor tudi našteva apostol Pavel, darove svetega duha, ljubezen, mir, veselje, potrpežljivost, ljubeznivost, dobrotljivost, dobrohotnost, blagost, zvestoba, skromnost, zdržnost, čistost, apostol Pavel v pismu Galačanom. In mimo grede, ko izbirava za voditeljico naslove, teme, kateheze, jih imava tukaj kar za celo pest. Bi bilo veliko zapovedati o miru, o veselju, potrpežljivosti in tako naprej.
Tako idej zagotovo ne bo zmanjkalo, o čem vse lahko govoriva v teh katehezah. Če pa se sedaj vrneva k svetemu duhu, kako recimo opiše delovno področje svetega duha v svojem življenju Boštjan Koprivec? On je diakon, mož in oče 5 otrok.
Res je, diakona Boštjana osebno poznam. Že v prvem srečanju z njim sem začutil pozitiven pogled, ki ga ima na vse. In ta pogled se izraža tudi na optimističnem obrazu. Bi vam priporočal in res želel, da ga kdaj tudi vidite. In kaj mu pomeni sveti duh? Povzel bom čisto kratko, več je zapisano v Alfi in Omegi, to je priloga že omenjene revije Božje okolje. Boga očeta omenja kot režiserja. Svetega duha pa opiše kot prišepetovalca. Pravi, da je Sveti duh konkretna oseba. O njem je toliko različnih, celo nasprotnih podob. Je ogen, živa voda, veter, golob. Ljudje se želimo vse fizično predstavljati. Opisane podobe ne kažejo, kaj Sveti duh je, ampak predvsem, kako deluje. Sveti duh poživlja, še več, oživlja. In še nadaljuje. Dejstvo je, da tako kot vsak normalen kristjan, tudi sam, dolgo časa nisem imel posebnega odnosa s Svetim duhom. Tudi sedaj je mnogokrat na drugem tiru in poslušam vse druge šepete sveta, za katere mislim, da me bodo osrečili. Preživim preveč časa s telefonom v rokah, preveč v novicah, neumnostih in podobnih motivcih. Priklopljen na ta svet, pa odklopljen od sebe in Boga. Zanimiva je tudi njegova ugotovitev, da Svetega duha opaža na delu tudi pri ljudeh, ki niso verni, ali jim gre cerkev celo na živce. Ste ob teh njegovih besedah odkrili, da ste tudi vi kdaj mu podobni? Jaz kar priznam.
Ja, in zelo, zelo plastično je ta gospod Boštjan Koprivec opisal to delo Svetega duha.
Hvala mu.
Tako je. Zanimive stvari delite z nami, gospod Šlibar, hvala tudi vam za vse to. Pa me zanima, kaj si želite, da bi si zapomnili od današnje kateheze? Kateri so tisti najpomembnejši poudarki?
V času epidemije je kljub vsem predpisom Sveti duh lahko naš gost. On lahko pride k nam in mi k njemu. On je tolažnik in advokat. Po papeževih besedah nas pripravlja, mazili in pošilja. V Božjih očeh smo ljubljeni in lepi. Če ne verjamete, se spomnite otroka z raztrgano in razcefrano punčko. Čudno bi bilo, da govorimo o Svetem duhu, ne da bi omenili binkošti, tudi zato, ker smo že v devetdnevnici pred praznikom. Zanimiva je bila osebna izkaznica Svetega duha, upam, da jo nadškof Marjan preveč ne išče. Najbrž pa bo vesel, da sem jo pokazal tudi vam. V maju res ne moremo mimo Marije in Šmarnic. Kaj pa vi? Imate njen oltarček? Poslušate Šmarnice? Se veselite praznika Marije Pomočnice kristjanov, Marije Pomagaj 24. maja, ki bo kmalu? In romanja na Brezje na predvečer z našim radijem Ognišče? Se še spomnite prvega obiska papeža svetega Janeza Pavla II. Od 17. do 19. maja pred 25. leti? Pa še nekaj. Že v prejšnji katehezi sem priporočal v molitev dr. Maksimiljana Matjaža, ki bo zadnjo majsko nedeljo posvečen v škofa. Še nadaljujte v molitvi zanj, pa tudi za vse škofe, za duhovnike, redovnike, redovnice, tudi za nove duhovne poklice. To ne bo tudi skrivnost, da bomo o tem več govorili v prihodnji junijski katehezi. In takoj prošnja, če bi kdo želel kaj sodelovati s kakšno mislijo, poudarkom, bom vesel vaših pisem, vaših klicev. Preden zaključim katehezo, bi želel vse vas starejše, bolnike, vaše najbližje, pa tudi tiste, ki ste ujeli moje besede v službi ali v avtu, izročiti Mariji. Devica Marija nas uči, kaj pomeni živeti v Svetem duhu in kaj pomeni sprijeti Božjo novost v svoje življenje. Ona je po Svetem duhu spočela Jezusa in vsak kristjan Vsak od nas je poklican sprejeti Božjo besedo, sprejeti Jezusa vase in ga potem prinašati drugim. Marija je z apostoli dvorani zadnje večerje klicala Svetega Duha. Tudi nas vsakič, ko se zberemo v molitvi, duhovno podpira navzočnost Jezusove matere, da prejmemo dar Svetega Duha in imamo moč za pričevanje ostalega Jezusa. Naj vam Marija pomaga, da boste pozorni na to, kar vam Gospod poreče, ter boste vedno živeli in hodili v Svetem Duhu. Prepričan sem, da po tej naporni katehezi res upravičeno želim vam vsem, da se odpočijete, dobro naspite in se veseli prebudite v jutrišnjo nedeljo sredstev družbenega obveščanja. Lahko noč!
Tako, prav lepa hvala za vse, gospod Šliber. Čisto za konec pa prosim še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslov vi vas, vsemogočni Bog, Oče, ljubezen, ki križa. Sin, križana ljubezen. Sveti Duh, zmagoslavna moč, ki izhaja iz Očeta in Sina.
Amen. Tako, toliko smo vam pripravili v majski katehezi za bolnike. Prav lepa hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost. Upam, da vam je bilo slišano v navdih. Hvala, gospod Šlibar, za skrbno pripravljene vsebine, za vašo vedrino, za razlago verskih resnic in za vse spodbude. Od vas se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Radijska kateheza.